Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e miercuri 14 august. La microfon sunt Liliana Barbărușie și Alexandru Canțăr.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Vremea rămâne în continuare fierbinte, la limita suportabilității, astfel încât și cactusul ar putea deveni la un moment dat o firească siglă de partid. Anunțata relaxare meteo a fost mai degrabă vorbă în vânt, chiar dacă de vânt nici pomină și azi, iar codul galben de caniculă rămâne în picioare.
Cele mai arse de soare vor fi localitățile din sud, aici se așteaptă temperaturi de 33-34 de grade. Din împrejurimile capitalei și până în nord, valorile termice vor fi în ușoară descreștere, ușor diferite în funcție de relieful locului, dar fără a ieși din limitele a 29-32 de grade.
Agricultura moldovenească s-a regăsit până acum cu ușurință, ba în bucurie, ba în tristețe, dar mult mai puțin în strategia ale statului, după cum susțin cel puțin cei mai aprigi avocați și promotori ai ei. O situație ce poate fi schimbată oare? Vom discuta în această dimineață, peste câteva minute, cu președintele Uniunii Producătorilor Agricoli, Unii Agroprotex, Alexandru Sluse.
Totul se reduce la bani, la agoniseală în spațiul tranziției moldovenești. Este constatarea centrală a rubricii Realitatea cu amănuntul, semnată ca de fiecare dată de Iulian Ciocan. Și tot în partea a doua a emisiunii vă așteaptă jurnal de corespondent de William Totoc, astăzi despre cum a devenit Moldova emițătoarea unor mesaje homofobe spre Occident.
Mai întâi însă știrile, redactate și prezentate de Alexandru Ieftodi. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Cel puțin trei miniștri riscă amenzi pentru declararea întârziată a averilor și intereselor. Israelul a eliberat o tranșă de 26 de deținuți înainte de noi negocieri de pace cu palestinienii. După Comitetul Internațional Olimpic și FIFA cere Rusiei clarificări despre noua legislație anti-gay. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Cel puțin trei miniștri au recunoscut că au depus cu întârziere declarațiile de avere și interese după reconfirmarea în funcție primăvara aceasta. Ministrul Apărării Vitalie Marinuță, ministra Educației Maia Sandu și cea a Muncii Valentina Buliga sunt citați de presă după audierile de marți la Comisia Națională de Integritate, spunând că n-ar fi știut că trebuie să-și împrospăteze declarațiile. Cei trei riscă amenzi de câte 3.000 de lei. Comisia spune că, în total, aproximativ 20 de demnitari au întârziat cu declarațiile. Postul public ATV relatează că 8 tineri, 3 fete și 5 băieți, au murit într-un accident rutier astă noapte pe strada Muncești la intrarea în Chișinău. Șoferul ar fi fost în stare de ebrietate și ar fi depășit viteza. Tinerii cu vârste între 17 și 22 de ani ar fi fost din satul Floreni, raionul Anenii Noi. Autoritățile navale din India spun că un submarin de construcție rusească, având 18 marinari indieni la bord, s-a scufundat în portul de la Mumbai după o explozie și un incendiu. Flota indiană spune că a început o operațiune pentru salvarea marinarilor, despre care se crede că sunt blocați pe vas. Cauzele incidentului rămân deocamdată neclare. Potrivit relatărilor de presă, submarinul de 16 ani a revenit recent din Rusia, unde a fost îmbunătățit și modernizat. Israelul a eliberat 26 de deținuți palestinieni într-un gest de bunăvoință înainte de o nouă rundă așteptată astăzi la Ierusalim a negocierilor de pace cu palestinienii, promovate de Statele Unite. Israelul a promis să elibereze în total 104 condamnați palestinieni în 4 tranșe, în funcție de mersul negocierilor. Secretarul de stat american John Kerry, care se află în spatele reluării negocierilor la Washington luna trecută, și-a exprimat marți speranța că acestea vor merge înainte, în ciuda unui anunț israelian despre planurile de extindere a coloniilor în Cisjordania și Ierusalimul de Est. Doi studenți originari din Kazahstan au pledat nevinovați la un tribunal american, unde sunt judecați pentru acuzația că ar fi obstrucționat anchetarea atacului de la maratonul de la Boston. Dias Kadyrbayev și Azamat Tajayakov, ambii de 19 ani, riscă până la 20 de ani de închisoare dacă sunt găsiți vinovați. Autoritățile cred că ar fi ascuns sau distrus unele bunuri ale presupusului atacator Jokhar Tsarnaev, tânărul de origine cecenă cu care erau prieteni. Dublul atac cu bombă a ucis 3 oameni și a rănit câteva sute la linia de finiș a maratonului de la Boston la 15 aprilie. Fratele mai mare al lui Jokhar Tsarnaev a fost ucis de poliție după atac. Și Federația Internațională de Fotbal FIFA a cerut autorităților din Rusia, unde va avea loc campionatul mondial de fotbal din 2018, clarificări despre noua legislație anti-gay. Legislația promulgată de președintele Vladimir Putin în luna iunie a provocat critici internaționale, a cerut explicații scrise și Comitetul Internațional Olimpic pe fundalul chemărilor la boicotarea Jocurilor Olimpice de iarnă 2014 de la Sochi. FIFA a amintit marți că statutul său prevede toleranță zero față de discriminarea bazată, între altele, pe orientare sexuală și a exprimat încrederea că Rusia va asigura în 2018 securitatea și confortul tuturor vizitatorilor.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Tot acolo puteți găsi un jurnal de octogenar scris de proeminentul scriitor și proaspătul blogger al Europei Libere, Vladimir Beșleagă, dar și o relatare mai amănunțită despre ce li se poate întâmpla demnitarilor care au neglijat citația CNI.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbărușe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu domnul Alexandru Slusăr, președinte al Uniunii Producătorilor Agricoli, Uniunea Agroprotect și al Federației Naționale a Patronatului din Agricultură și Industrie Alimentară. Domnule Slusăr, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Slusăr. Că e bine, cum se spune, că e rău cu vremea și recolta, în agricultură rămâne sau reapare mereu un fel de refren al problemelor și insatisfacțiilor. Acum, de exemplu, se pare că se vorbește cu îngrijorare și nemulțumire față de autorități despre problema grâului. Ce se întâmplă, de fapt, în această privință, ca să pornim discuția de la o chestiune mai mult sau mai puțin concretă?
Situația a început puțin să amelioreze după ultimele discuții, totuși existența presiei libere influențează pozitiv asupra soluționării unor probleme. În ultima perioadă de timp, ultimele 7 zile, de când s-au început discuțiile mai intense asupra acestei probleme, prețurile la grâu și la ors au început puțin să crească. Și este un lucru pozitiv. Dar până atunci, într-adevăr, exista o problemă serioasă ce ținea de supraproducerea de grâu. Când toți în țară vorbeau despre recoltă, record, că noi niciodată n-am avut așa mare recoltă de cereale, ceea ce, din punctul meu de vedere și din punctul de vedere a colegilor mei, este incorrect. Noi toți, începând de la ministri și terminăm cu oamenii simpli, urmează să schimbăm paradigma, atitudinea față de problema. Noi trebuie să recurgem la numărarea veniturilor țăranilor, dar nu la constatarea recoltei bogate. Asta, în condițiile economiei de piață, acest indic este cel mai important pentru producătorii agricoli.
Deci asta ați avut în vedere când ați apreciat că această creștere a prețurilor este pozitivă? Pentru că
da,
e cam ciudat când vorbim de creșterea prețurilor și o vorbim cu oarecare bucurie sau satisfacție, știți cum e.
Nu, creșterea la productivitate, eu am avut în vedere,
da,
că
da.
Toți vorbeau de recoltă record și totodată veniturile țăranilor mergeau în jos. Dar prin faptul că pe acest fondal a fost o tentativă, o încercare de a micșora artificial aceste prețuri.
Da, să înțelegem acum că atât producătorii cât și cetățenii simpli pot fi mai liniștiți în legătură cu, iată, recolta grâului. Și...
Nu, puțin. Ultima săptămână eu așa, foarte atent, pot să vin cu constatarea că, mai ales pe la centru și sudul Republicii Moldova, prețul la grâu a ajuns, sau aproape a ajuns la prețul de piață, care este fixat la vicinii noștri, prețul la piețele semilare. mare, la Ucraina, România, că noi fiecare zi urmărim cotațele bursiere, situația pe piețele României, Ucraine, Rusie, deci în bazinul Mării Negre, pe piețele regionale și transmitem această informație la agricultori. Și slavă Domnului, de bine, de rău, la sudul și centru situația se ameliorează, însă mai rămâne problema nordului, dat fiind faptul că aceste raioane sunt mai departe de porturi și combinatele de panificație, cu părere de rău, nu se grăbesc de a ajusta prețurile. Aici mai rămâne problema.
Domnule Slusar, v-am auzit pledând cu diferite ocazii pentru includerea agriculturii în preocupările strategice, prioritare ale statului. Ce s-ar schimba la modul practic față de situația de acum, odată cu... dacă guvernarea ar avea o nouă strategie și aici și ar fi agricultura o direcție prioritară, cum ar veni al...
S-ar schimba foarte mult. Eu tot timpul vin cu exemplu ce ține de dezvoltarea drumurilor. Dacă în 2009 sau în 2010, când a fost aprobată strategia 2020, reabilitarea drumurilor a fost inclusă drept o prioritate pentru guvern, timp de 3 ani fondul rutier a ajuns la cifra de 1 miliard de lei, aproape fiecare al doilea grant sau împrumut din partea donatorilor este destinat pentru construcția drumurilor. Țara, cu toate rezervele, cu toate furturile, da, s-a transformat într-un șantier și se vede că acest lucru este prioritar.
Da.
La noi fondul de subvenționare e 400 de milioane și noi de 4 ani vorbim și noi visăm la un fond de 1 miliard de lei. Am ajuns la situația în care comisarul european, domnul Cioloș, vine cu scrisoarea, cu notificarea în adresa guvernului și menționează că cum vrați dumneavoastră fonduri europene pentru dezvoltarea agriculturii dacă pentru voi această ramură nu este prioritară. Și în acest context, schimbarea paradigmei, alta abordarea, includerea agriculturii, după cum ați spus foarte corect dumneavoastră, în strategia 2020 și conjugarea eforturilor tuturor actorilor, statul, agricultorii, donatorii externi, asta este ieșirea din situație care va permite să facem un salt calitativ în dezvoltarea sectorului agrar.
Domnule Slusar, dar prioritățile de asta și sunt priorități, că sunt, cum ar veni, scoase în evidență, puse pe prim plan. Poate că autoritățile și-au dat seama că agricultura poate doar atât, de asta nu...
Nu, eu sper că nu e așa, sper că aceasta a fost doar o scăpare, dar dacă așa cum spuneți dumneavoastră, este un fapt regretabil, atunci trebuie să spunem la 56% din populația Republicii Moldova și la peste 35% de persoane apte de muncă care lucrează în agricultură, că domniile voastre nu sunt prioritari și noi continuăm să cheltuim maximum 2% din sursele bugetare, pe când în Uniunea Europeană, pentru a susține pe 6-7% din populație care lucrează în agricultură, bugetul Uniunii Europene alocă peste 40% din toate fondurile.
Dar poate că și aici ar trebui redus numărul celor angajați în agricultură, domnule Slusar.
Asta nu se face. La noi în Moldova aveți în vedere?
Da, sigur că da.
Asta nu se face așa de brusc pentru a reduce numărul de... Eu de acord cu dumneavoastră că după ce noi trecem la tehnologiile avansate, numărul de angajați se reduce în agricultură, dar nu plece pe oameni peste hotare, este necesar să oferim soluții alternative. Eu nu degeaba vorbesc nu doar despre agricultură, dar și despre dezvoltarea rurală. Fondurile europene sunt destinate atât pentru dezvoltarea agricolă, cât și pentru dezvoltarea rurală, care este un segment indispensabil. Dacă oamenii se eliberează din agricultură, este necesar să fie oferite locuri de muncă în businessul non-agricol în localitățile rurale.
Revenim și la problema localităților rurale, strâns legată de agricultură sau absolut legată de agricultură. Chiar ieri însă, domnule Slusar, Ministerul Agriculturii a prezentat, se pare, un proiect al strategiei de dezvoltare a agriculturii până în 2020, proiect ce trebuie să treacă de guvern și parlament, din câte am înțeles, peste $1 miliard, bani de acasă și de la partenerii străini, ar urma să fie utilizați pentru modernizarea infrastructurii. și relansarea infrastructurii de profil și relansarea business-ului agricol, e ceea la ce se așteaptă cu mai mult sau mai puțină satisfacție agricultorii sau se poate...
Acest proiect de strategie a fost lansat câteva luni în urmă, încă primăvară, și în linie mare el cuprinde prioritățile, lucrurile, spunem așa, reperele principale pentru dezvoltarea sectorului agrar. Eu am menționat atunci, n-am citit acum varianta, au fost modificată sau nu, dar am menționat trei lucruri foarte importante pentru această strategie. În primul rând, finanțarea propusă este insuficientă. Se propune că fondul de subvenționare în 2020 va ajunge la cifră de 750 de milioane. Cu așa ritmuri noi nu putem să dezvoltăm calitativ și rapid sectorul agrar. Este necesar să dublăm finanțări în agricultură, inclusiv să folosim toate posibilitățile donatorilor noștri europeni care sunt deschiși cu noi acum. Doi la mână. Nu este luată în calcul politica fiscală. Această strategie urmează să fie ancorată în toate strategiile financiare a statului Republicii Moldova. La capitolul politicii fiscale să fie fixat că următoarele 7 ani noi nu vom majora TVA sau nu vom introduce taxele suplimentare sau vom simplifica legislația fiscală, că toate ideile expuse în această strategie pot fi spulberate într-o zi când Ministerul Finanțelor iară vine cu ideea de a majora TVA, de exemplu. Și a treia problemă, în strategie lipsește cu desăvârșirea ideea intervenției. Anul 2013 încă o dată am demonstrat toate problemele ce țin de lipsa intervențiilor din partea statului. Lucru care este firesc pentru Uniunea Europeană, când statul vine cu procurarea unor tipuri de produse agricole în situații în care există situația de supraproducere. Cu părere de rău, strategia se vede că din modestie, din lipsă de finanță, nu conține abordarea ce ține de intervenție pe piață. Și da, acest lucru urmează să fie corectat.
Da, vom vedea odată cu examinarea în guvern și apoi la Parlament dacă în ce măsură se ține cont de aceste sugestii ale dumneavoastră. Revenind la problema satelor, de fapt, este agricultura în stare, din punctul dumneavoastră de vedere, așa cum este moldovenească, să reinventeze satele moldovenești, considerate de mulți muribunde, sau cel puțin să ofere o soluție pentru o parte dintre aceste sate?
Categoric. Noi avem un potențial foarte bun. Pentru satele noastre, agricultura este ramura de bază și ramura tradițională care generează veniturile. 75% din migranți care au plecat peste hotare sunt de origine din localitățile rurale. Și ei cu orice preț, iată, se vede dorința lor de a întoarce înapoi și de a lucra în agricultură. Problema este că e nevoie de dezvoltare rurală, cardinal să schimbăm situația la sate, să facem acces la canalizare, să gazificăm toate satele, să reabilităm infrastructura, drumurile locale care sunt ca după război. Iată, dacă facem noi acest lucru, noi satisfacem la nivelul minimum condițiile de trafic. Și totodată dezvoltarea agriculturii, industrializarea la scară mică, când facem câteva unități de prelucrare, întreprinderile mici și mijlocii de prelucrare la sate, toate aceste lucruri în 5-7 ani vor contribui la reabilitarea localităților rurale. Dar pentru acest lucru e nevoie de voință politică, schimbarea paradigmei de dezvoltare, construirea altui sistem de priorități și desigur că finanțări. Nu atât din surse interne, cât din surse externe, ceea ce este posibil.
Cu multă considerație pentru optimismul și entuziasmul dumneavoastră, domnule Slușar, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la această emisiune. Doamnelor și domnilor, a fost Alexandru Slușar, președintele Uniunii Producătorilor Agricoli, Unii Agroprotect.
7:19, ascultați Moldova la ora 7, moderat astăzi de Alexandru Canțâr și de Ileana Barberușe. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și revista presei. Dar mai întâi sinteza știrilor dimineții, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Cel puțin trei miniștri ai guvernului Leanc au recunoscut marți la audieri la Comisia Națională de Integritate că au depus cu întârziere declarațiile de avere și interese după reconfirmarea în funcție primăvara aceasta. Miniștrii și alți demnitari aflați în aceeași situație riscă amenzi de câte 3.000 de lei. Postul public ATV relatează că 8 tineri, 3 fete și 5 băieți, au murit într-un accident rutier astă noapte pe strada Muncești la intrarea în Chișinău. Șoferul ar fi fost în stare de ebrietate și ar fi condus cu viteză exagerată. Tinerii cu vârste între 17 și 22 de ani ar fi fost din satul Floreni, raionul Anienii Noi. Autoritățile navale din India spun că un submarin de construcție rusească, având 18 marinari indieni la bord, s-a scufundat în portul de la Mumbai după o explozie și un incendiu. Flota indiană spune că a început o operațiune pentru salvarea marinarilor, despre care se crede că sunt blocați pe vas. Submarinul de 16 ani a revenit recent din Rusia, unde a fost îmbunătățit și modernizat. Israelul a eliberat 26 de deținuți palestinieni într-un gest de bunăvoință înainte de o nouă rundă așteptată astăzi la Ierusalim a negocierilor de pace cu palestinienii. Secretarul de stat american John Kerry, care se află în spatele reluării negocierilor la Washington luna trecută, și-a exprimat speranța că acestea vor merge înainte în ciuda unui anunț israelian despre planurile de a extinde coloniile în Cisjordania și Ierusalimul de Est. Și Federația Internațională de Fotbal FIFA a cerut autorităților din Rusia, unde va avea loc campionatul mondial la fotbal din 2018, clarificări despre noua legislație anti-gay. A cerut explicații scrise și Comitetul Internațional Olimpic pe fundalul chemărilor la boicotarea Jocurilor Olimpice de iarnă 2014 de la Sochi.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știți la orice oră găsiți la europalibera.org, site-ul nostru pe care vă invităm să căutați și o nouă ediție a rubricei Cui este frică de NATO? De această dată relatând despre relansarea de către Franța a proiectului unei armate europene independente de NATO.
7:22, să vedem ce scrie presa. Acum un articol din comersant.md semnat de Tatiana Gâscă discută noile avertismente ale agenției ruse Rospotrebnadzor privind intențiile de a cenzura importurile de vin moldovenesc din cauza ceea ce oficialitățile sanitare ruse califică drept control insuficient asupra calității. Ce poate fi în spatele acestor pretenții ale Rospotrebnadzor? Experții și politicienii văd o presiune crescând a Rusiei asupra Chișinăului în ajunul summitului parteneriatului estic de la Vilnius, se menționează în articol. Prin aceste avertismente, șeful serviciului sanitar rus, Gennadiy Onischenko, confirmă iarăși că este unul dintre cele mai utilizate instrumente de guvernul Rusiei în politica sa externă, apreciază la rândul său Ion Preașcă într-un articol publicat de Adevărul și intitulat Rusia ne sperie cu un nou embargo. Tot Ion Preașcă observă o creștere suspectă a activelor bancare din regiunea Transnistreană. În articolul său din Adevărul dedicat acestei situații se arată că în luna iulie 2013 activele băncilor din regiunea separatistă s-au majorat cu circa 73 de milioane de dolari. În consecință, activele băncilor din regiune au ajuns la aproximativ 600 de milioane de dolari, ceea ce este un nivel record. Autorul mai adaugă că Banca Centrală de la Tiraspol, care a publicat aceste date pe pagina sa de pe internet, nu oferă nicio explicație acestei majorări semnificative și care instituții sunt beneficiarii acestor bani. Într-un articol din evenimentul zilei intitulat Generația cu părinții de sacrificiu, autoarea Natalia Hadârcă scrie despre efectele devastatoare pe care le are abandonarea copiilor de către părinții care au plecat peste hotare pentru a face bani. Șocul despărțirii de la început dispare cu trecerea timpului. Peste ani, când părintele reușește să-și legalizeze șederea peste hotare, vine acasă, el nu mai este dorit de părinți, care așteaptă de la el doar beneficii financiare și le irită faptul că acesta îl învață cum să trăiască, constată autoarea. O știre de pe site-ul jurnal.md anunță că în urma unui ordin al Agenției Medicamentului din farmacie este retras urgent acidul ascorbic injectabil, numit și vitamin vitamina C preparat de compania Farmaco. Anterior, autoritatea a mai retras din uzul instituțiilor medicale ca fiind ineficient un produs farmaceutic produs în China și importat în Republica Moldova de o companie suspectată de fraudă, oxitocina folosită de gravide în timpul nașterilor pentru a stimula contracțiile uterine. Motivul invocat de agenție de această dată este că preparatul nu corespunde normelor de calitate. Stocurile retrase ar urma să fie nimicite.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O obsesie devoratoare îi unește pe mai toți indivizii rătăciți în deșertul tranziției moldovenești. Nu e vorba firește de dorința de a făuri viitorul luminos al patriei. Făurirea țării e doar un leitmotiv din discursurile demagogice ale politicienilor și cinovnicilor autohtoni. Mai toți, de la diva fermecătoare la instalatorul Mahmur, jinduiesc să se căpătuiască, să adune lucruri, să facă mulți bani. Și nu ar fi deloc blamabilă dorința asta firească arzătoare, dacă ar mai exista ceva. Dar nu mai există parcă nimic. De ună zi m-am întâlnit cu un vechi amic și ne-am dus la o cafenea să depănăm amintiri. De cum ne-am așezat la o masă, amicul a început să-mi descrie recenta lui odihnă în Turcia. Omul mi-a povestit totul cu lux de amănunte, câte stele avea hotelul, ce mânca în restaurant, cum era amenajată camera, ce a văzut pe plajă, cât l-a costat sejurul și ferește mi-a lămurit de ce suma cheltuită de el acolo e o chestie foarte avantajoasă în raport cu sumele irosite în alte stațiuni balneare. Într-un târziu l-am întrebat cum trăiește el și ce visuri mai are. Și vechiul amic mi-a vorbit cu însuflețire despre casa pe care și-a înălțat-o, despre mașina cumpărată în Germania, despre bani și lucruri, bani și lucruri, bani și lucruri. N-am mai apucat să vorbim despre colegii cu care am învățat, nu am făcut incursiuni în copilărie și adolescență. La un moment dat m-am plictisit și am început să casc, apoi am plecat fără să cer un număr de telefon. Totul se reduce la bani și la lucruri în spațiul tranziției moldovenești. Te uiți în jur și vezi un peisaj arid. Nu mai există nimic în afară de case, mașini, plaje exotice. Despre asta discutăm la nunți, cu metrii și înmormântări. Despre asta discutăm la o bere cu prietenii. Cum să aduni bani și să cumperi cu tare lucru. Repet, chestia asta ar fi fost minunată dacă mai era ceva. Se pare însă că nimic nu a mai rămas. Valorile, principiile, bunul simț, altruismul, apartenența la o comunitate s-au dus toate pe apa sâmbetei, dar au fost ele vreodată. E adevărat că îi mai ajutăm încă pe cei care ne sunt rude, dar o facem mai mult din obligație. Și pe cumătru îl ajutăm ca să ne ajute și el pe noi cândva. Dincolo de familie, nu ne interesează însă nimic. Toate idealurile sunt baloane de săpun. Există un singur ideal. Să supraviețuiești tranziții într-o casă spațioasă, să-ți iei o mașină, să vezi alte țări, să mănânci bine și mult, să aduni bani și lucruri.
Jurnal de corespondent acum, semnat William Totoc.
Poliția austriacă a percheziționat vinerea trecută locuințele mai multor preoți catolici extremiști. Preoții sunt suspectați de continuarea unor acțiuni de propagandă nazistă prin intermediul unui portal electronic. La sfârșitul anului trecut, a fost închis portalul austriac al paginii fundamentaliste de internet intitulată Kreuznet. Pagina redactată inițial de către un grup de catolici radicali din Germania și-a încetat apariția după ce, în primăvara trecută, autoritățile germane au început urmărirea autorilor anonimi ai portalului din cauza postării unor articole homofobe, anti-islamice, antisemite și polemici contra Conciliului Vatican II. După închiderea portalului, Kreuznet a reînceput să apară sub direcția unor catolici austrieci. Episcopatul catolic german și austriac s-a distanțat în repetate rânduri de Kreuznet. Colaboratorii portalului Kreuznet din Germania, Austria și Elveția resping reformele inițiate în anii 1960 în timpul Conciliului Vatican II. În vizorul procuratorului din Elveția, Germania și Austria a intrat de curând și postul de televiziune fundamentalist catolic Gloria TV, care difuzează doar pe internet. Vinerea trecută a fost percheziționat și studioul vienez al postului Gloria TV. reprezentanța oficială este amplasată în Republica Moldova, la Bălți, ceea ce îngreunează investigațiile autorităților.
William Totok, jurnal de corespondent de la Berlin. 7 și aproape 30 de minute, emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru timpul pe care ne l-ați acordat și vă urează să treceți cu bine și de această zi. Aici e Radio Europa Liberă.